Καλώς τον Πρόεδρο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς σας. Να είστε καλά. Και εμείς για την αποδοχή, γιατί θέλουμε να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το θέμα. Περιμέναμε να δούμε λίγο περισσότερο ενθουσιασμό, να το πω έτσι, με την 1η του Ιούνιου στο άνοιγμα των ξενοδοχείων. Μάλλον όχι μόνο δεν είδαμε ενθουσιασμό, ήταν πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση, για να το πω στρογγυλά.
Πράγματι, ανοίξαν ελάχιστα ξενοδοχεία πανελλαδικά και στην πόλη της Αθήνας, σωστά το αναφέρατε. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πελατεία. Είναι πολύ κάτω, χαμηλά οι πληρότητες, ελάχιστες θα έλεγα σε πιο μικρότερες πόλεις. Και όταν είναι κλειστά τα χερσαία σύνορα και ελάχιστες οι πτήσεις και στη συχνότητά τους, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σίγουρα για μετά τις 15 με 20 Ιουνίου. Και μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να εφαρμόσουμε και διαδικασίες όπως τα πρωτόκολλα που χρειάζονται δουλειά. Χρειάζονται σεμινάριο, χρειάζονται συμβάσεις με γιατρούς. Χρειάζεται συμμόρφωση με σχέδιο δράσης και όλο αυτό για να μπορέσουμε πράγματι να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθουν οι πελάτες, ασφαλείς για το προσωπικό μας και για μας. Και βέβαια είναι το μεγάλο στίχημα πώς θα λειτουργήσει όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε πληρότητες ή τέλος πάντων ένα μέρος πληρότητας, γιατί το επόμενο βήμα αυτό είναι να
μπορούμε όλοι. Βοήθησε μας λίγο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ως τεχνοκράτη στον χώρο των ξενοδοχείων θεωρείται κορυφαίος. Εμείς όμως δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα, όταν λέμε για πληρότητες, από ποιο ποσοστό πληρότητας και πάνω αντέχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο να δουλέψει? Αν έχει 30% κάλυψη δωματίων, 50%, 80%, πόσο?
Εάν δεν έχει 50 με 60% μέση πληρότητα, δεν βγαίνουν τα έξοδα. Απλά. Και μέση πληρότητα. Κάποια μέρα δηλαδή μπορεί να έχει 80, κάποια μέρα να έχει 30.
Μέση
πληρότητα λοιπόν είναι στο 50 με 60% και αντιλαμβάνεστε γι' αυτό είδατε και τα ξενοδοχεία της Αθήνας στο κέντρο τα εμβληματικά κλειστά. Ότι δεν υπάρχει κανένας πελάτης.
Εσείς...
Αυτή την περίοδο η Αθήνα ήταν καθαρά τουριστική, 100%.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εσείς ημερήσεις τις εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για 80%, δηλαδή ότι 8 στα 10 ξενοδοχεία παρέμειναν κλειστά. Έχετε δηλαδή την ίδια εικόνα από την αγορά?
Βεβαίως, γιατί έχουμε μιλήσει με όλες τις ενώσεις, 53 στον αριθμό πανελλαδικά, όπου υπάρχουν και συνεχούς λειτουργίες. Και έτσι κι αλλιώς το γνωρίζαμε, να μην ειλικρινείς, εδώ και μέρες. Απλώς, ίσως αν είχαμε τα πρωτόκολλα πιο νωρίς, κάποιοι να μπαίνουν στη διαδικασία να προετοιμαστούν. Γιατί σας λέω, χρειάζεται και προετοιμασία.
Να σας κάνω μια αφελή ερώτηση, τουλάχιστον για το δικό σας επίπεδο. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να λειτουργήσει έναν όροφο αντί να λειτουργήσει τους 5, 6, 10 που έχει?
Εξαρτάται με την πληρότητά του και πάλι. Αλλά ένα σχέδιο δράσης και συμμόρφωσης για ενδεχόμενο κρούσμα COVID χρειάζεται να το κάνει για όλους τους ορόφους. Άρα λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει προετοιμασία. Να σας πω ότι εάν έστω έχουμε σιγά σιγά επισκεψιμότητα εκεί κάπου στις αρχές Ιουλίου, πανελλαδικά και στα νησιά μας και στις μεγάλες πόλεις, τότε περίπου στις 15 με 20 Ιουλίου θα αρχίσει να ρολάρει, να το πούμε απλώς, ο μηχανισμός που λέγεται τουριστικές αφίξεις. Και κυρίως αυτό θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα των πτήσεων και κατά δεύτερον από τη διάθεση που θα έχουν οι πελάτες από χώρες που μπορούν να έρθουν επιδημιολογικά, παραδείγματος χάρη Γερμανία. Η Γερμανία είναι ένα βήμα μπροστά, όντως από τον Ιούλιο, και οι δικές μου πληροφορίες από τα μεγάλους tour operators, από τα συμβόλαια που θέλουν να ενεργοποιηθούν, έχουμε από εκεί μια αισιόδοξη πρόβλεψη. Και χρειάζεται όμως να μπουν και άλλες εθνικότητες. Και εκεί είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα. Για δε τη Βόρεια Ελλάδα ή τη Θεσσαλία με τις Ποράδες, έχουμε τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί. Το αυτοκίνητο βοηθάει πολύ ο άλλος να φύγει και να έχει την ασφάλεια την προσωπική του, γιατί έτσι αισθάνεται. Αυτή είναι η διαφορά στο αυτοκίνητο. Μπαίνω τώρα μέσα, πήγα για διακοπές, θα το πούμε αυτό.
Έχετε δίκιο, κύριε Τάσια. Αισθάνεσαι ότι δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε, ότι δεν εκθέτεις τον εαυτό σου στο καράβι ή στο αεροπλάνο σε κάποιο κίνδυνο?
Ακριβώς. Και αυτό βέβαια μένει να το δούμε. Υπάρχει ζήτηση στη Βόρεια Ελλάδα μετά τις 20 Ιουνίου. Μια μικρή σχετικά, ιδιαίτερα σε πιο μικρές επιχειρήσεις που είναι πιο ευέλικτο να λειτουργήσουν. Αλλά όλα πάνε μέρα με τη μέρα. Σίγουρα το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου είναι αυτό που κάτι μπορεί να έρθει και στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχουμε και Σεπτέμβριο.
Στην καλύτερη λέτε, γιατί ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω, επειδή το 15 Ιουλίου είναι το πικ, ας πούμε, της τουριστικής σεζόν. Αν εμείς περιμένουμε να ξεκινήσουμε στις 15, μήπως ένα extension που λένε και τα κορίτσια, μια επέκταση της τουριστικής περίοδου κάλυπτε μεγαλύτερο κομμάτι της χασούρας, της ζημιάς?
Ναι, αυτό έχει μια βάση που λέτε. Βέβαια, εκεί αλλάζουν και οι τιμές. Καλό θα ήταν να είχαμε όλο τον Ιούλιο, όλο τον Αύγουστο, ξέρετε, υψηλή περίοδο, δεδομένα εντελώς διαφορετικά. Όμως υπάρχει αυτό. Είναι καθαρά θέμα επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και φυσικά και της Ευρώπης. Για να συνεχίσει να υπάρχει και η διαχείριση που μπορεί να έχουμε σε κάποιο κρούσμα, γιατί όταν θα έρθει ένας πληθυσμός, μπορεί να έχουμε κάποιο κρούσμα, Και δεν σας κρύβω ότι εκεί εστιάζεται από εδώ και πέρα η προσπάθειά μας και ως φορείς να το κουβεντιάζουμε, αν θέλετε να το αναδεικνύουμε. Είδα ότι ξεκίνησε ήδη μια μεγάλη προσπάθεια την κυβέρνηση για τα νησιά μας, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να θωρακιστούν καλύτερα. Αντίθετα με τη χερσαία χώρα που μπορεί να έχει μια ευκολία στην πρόσβαση, αν και γνωρίζω προσωπικά και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, πρέπει στις επόμενες 10 μέρες να έχουμε σχέδιο δράσης για κρούσμα COVID σε τουρίστα.
Ναι.
Πώς θα μετακινηθεί, πού θα πάει να μείνει.
Θα την έχετε και εσείς την πληροφορία, δεν λέω καμιά ξυπνάδα δύο σε εσάς, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει για ένα ακριβό λόγο το κόστος παραμονής όποιο αρρωστήσει.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, γιατί είναι ένα ερώτημα εδώ και πολύ καιρό, διότι εδώ υπάρχει και η αστική ευθύνη. Όταν λοιπόν θα καλύψεις ένα τέτοιο κρούσμα από τη μία του ιδίου ή και της οικογένειας, γιατί αυτό μένει να διευκρινιστεί, αλλά είναι σημαντικό όμως να γίνει και στην οικογένεια, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο προϊόν, διότι δεν θα υπάρχει το άγχος τι κάνουμε εμείς, πόσες μέρες μένουμε και αν φτάνουν τα λεφτά. Εκεί λοιπόν είναι αυτό ένας πολύ σημαντικός στόχος περίθαλψης σε ενδεχόμενο κρούσμα. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την πλάτη, αρκεί να μην γίνουν χαμός.
Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα καταλύματα.
Αυτό που είπα, αρκεί να μην γίνει ο χαμός. Ναι. Άμα γίνει ο χαμός, τέρμα, δεν υπάρχει.
Σχετικά με τα καταλύματα τύπου Airbnb, θεωρείτε ότι. Γιατί ενδεχομένως κάποιοι τουρίστες να επιλέξουν. Λέω εγώ, μπορώ να πω στο μυαλό κάποιον να πω: θα επιλέξω ένα διαμέρισμα να νοικιάσω, γιατί ενδεχομένως εκεί να νιώσω πιο ασφαλής. Θεωρείτε ότι η ενοικίαση τέτοιων καταλυμάτων ενδεχομένως να μειώσει περαιτέρω, ας πούμε, τις όπλες προσδοκίες για κρατήσεις στα ξενοδοχεία?
Τώρα είναι μια ωραία πρωινή κουβέντα και βάζετε κάποιον ο οποίος στη βραχυχρόνια δεν την έχει και στα καλά του, είναι αλήθεια. Αλλά ο κλάδος γενικά έχει πει εδώ και χρόνια ότι έπρεπε να έχει μπει πλαίσιο. Αν είχαμε τώρα ένα πλαίσιο και στη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία δεν είναι βραχυχρόνια, είναι 365 μέρες το χρόνο.
Είναι βραχυχρόνια μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, ακριβώς. Θα ήταν τώρα μια περίοδος που πράγματι δεν θα είχαμε και πρόβλημα να μένει κάποιος και να επιλέξει για να κάνει διακοπές στην Ελλάδα ένα διαμέρισμα ή μια βίλα. Όμως δεν έχουμε πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, εάν θα έχουμε τουρίστες στη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι αχαρτογράφητα τα νερά. Διότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχει ακόμα ούτε αριθμό βραχυχρόνιας μίσθωσης. Θέλω να πω ότι θα μπει από το αεροδρόμιο και δεν θα ξέρει η πολιτεία που μένει. Διότι όταν θα έχουμε την ελεύθερη διακίνηση, δεν σου λέει ο άλλος που πας, για να μείνεις ενώ. Συνεπώς εκεί, στις οικιστικές τουριστικές πυκνώσεις της χώρας, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την έννοια του μη ελέγχου. Και εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει διάθεση ένας ιδιοκτήτης να τα κάνει όπως πρέπει, με βάση τα πρωτόκολλα ή με βάση αυτά που θα διαβάσει. Δηλαδή, εγκυκλοπαιδικά θα τα κάνει. Δεν θα υπάρχει κάποιος να του δώσει οδηγίες. Εκεί λοιπόν όντως ίσως να έχουμε ζήτημα. Καλά είναι λοιπόν η ευκαιρία να μπούμε σε μια διαδικασία, να δούμε τι θέλουμε επιτέλους από αυτού του είδους τη φιλοξενία και αν θέλουμε όντως να προσκομίζουμε και να έχουμε κέρδη και από εκεί, να είναι ελεγχόμενοι.
Πάντως, αν
αυτό τονίζαμε, αν αυτό τονίζω και τώρα. Είναι ευκαιρία τώρα να ελεγχθεί.
Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, υπάρχει το εξής. Εδώ, στην περίπτωση του τουρίστα, ας πούμε, χτες ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, έτσι. Στην περίπτωση του τουρίστα, θα έρθει. Γράφει εδώ και ο Γιώργος ένα μήνυμα. Λέει, τι θα γίνει αν σε ένα νησί θα υπάρξει κρούσμα που έχει γυρίσει 4-5 μέρες όλο το νησί. Στην περίπτωση του τουρίστα δεν υπάρχει δυνατότητα εχνηλάτησης. Δηλαδή θα έρθει κάποιος, ας πούμε ότι μένει στο κέντρο 3 μέρες. Επιλέγει να πάει στην Ακρόπολη, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, από εδώ από εκεί. Θα γυρίσει ο άνθρωπος. Θα ρωτήσει πόσο πουλιούνται τα σανδάλια, θα πάρει ένα σουβενίρ, θα φάει ένα σουβλάκι. Θα φύγει, θα πάει σε ένα νησί. Θα γυρίσει. Είναι σχεδόν αδύνατον αν κάποιος τουρίστας έχει κολλήσει τον κορονοϊό να κάνουμε ιχνηλάτιση των επαφών του. Συμφωνούμε, φαντάζομαι.
Εμείς αυτή τη στιγμή στο σχέδιο δράσης που έχουμε και ξεκινήσαμε τα σεμινάρια μας, όταν θα έχουμε ένα ύποπτο κρούσμα, οι οδηγίες του ΕΟΔΗ είναι ξεκάθαρες ότι ιχνηλατούνται οι στενές του επαφές. Δηλαδή η οικογένειά του στην ουσία. Όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον τηρούνται κατά γράμμα το τονίζω, τα κριτήρια είτε στον επιστημισμό είτε στα ξενοδοχεία, και εδώ κουμπώνει αυτό που λέγαμε, σε ποιο σπίτι μπαίνει, σε ποιο σπίτι βγαίνει, και χωρίς να ξέρουμε, διότι ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, με τα βιβλία πόρτα, τα λεγόμενα όπως ξέρετε, θα είναι ο πελάτης απόλυτα εχνηλατισμένος.
Αυτό το βιβλίο συμβάντων που προβλέπεται στο πρωτόκολλο, λέτε.
Πάντως ο λόγος που το αναφέρω, πρόεδρε, είναι ο εξής. Και σε, έτσι, στο ρεπορτάζ επάνω μας το εξηγήσατε ότι θα πρέπει να απολυμμένεται μέχρι κουρτίνες, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο που αλλάζει. Ωραία, το δωμάτιο πες ότι μπορείς να το διατηρήσεις ασφαλές, ότι δεν θα πηγαίνεις για πρωινό κάτω και όλα τα σχετικά. Αλλά από τη στιγμή που κυκλοφορείς, γιατί δεν μπορεί να είναι διακοπές η ασφάλεια μόνο, πρέπει να είναι και η χαρά, έτσι δεν είναι? Γιατί θα πάει κάποιος διακοπές, για να δει αν είναι ωραίο το δωμάτιο του πεντάστερου ξενοδοχείου στην Αθήνα?
Σωστά το λέτε και θα κάνει σίγουρα και βόλτα και εντάξει, και ο στόχος αυτός είναι, δεν είναι να είσαι σε κλινική. Όμως ξαναλέω, θα σας πω το παράδειγμα της καθημερινότητας που έχουμε τώρα. Στο υγειονομικό ενδιαφέροντος, επειδή και εγώ έχω κάνει όπως και εσείς την πρώτη μας βόλτα ή τη δεύτερη μας ενδεχομένως, βλέπετε ότι η μάσκα είναι κάτω από το πηγούνι.
Δεν τηρούνται μέτρα, πρόεδρε, χωρίς περιστροφές τώρα και μίλαμε σαν χλαμάρες και στον κόσμο.
Δεν
τηρούνται. Εμείς βγήκαμε και οι τρεις το Σαββατοκύριακο και οι τρεις είδαμε κόσμο. Δεν είδαμε καμία συγκλονιστική διαφορά με τα τραπεζάκια κτλ. Είναι σαφές ότι έχουμε χαλαρώσει. Δεν μαλώνω κανέναν, ναι. Έτσι. Χαλαρότερος όλων εγώ.
Εντάξει, όλοι μας έχουμε χαλαρώσει. Αλήθεια είναι αυτό.
Μα είναι ακριβώς σωστά το λέτε. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο. Από την άλλη. Όλο το ερωτηματικό σας και του ακροατή είναι ακριβώς αυτό όμως. Γιατί αν έχουμε τη μάσκα στο πηγούνι, εντάξει, θα έχουμε ζήτημα. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
Πρόεδρε,
η μετάδοση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τη μάσκα γι' αυτό τη φορά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, ειλικρινά. Ο Γρηγόρης Οτάσιος, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχών. Να είστε καλά.